Son Radio Nevio y se canta Fano Romot. Radio Nevio y se canta Fano Romot, Witataga, Jumata, Tigalgal Satlamaura, Kak, Sati, Sadit, Metrobandi, Kurani Sagaliti, Dimishan, Rata, Washington, D.C., Rasani de Barson, Honor Mantanjalgala. Kalchuma fuulin teessan nagaya hagayitti tokko bari humla maaf kudhani sagalee keessa jirra. Raadiyoon viiwaa afaan Oromootiin Naayil Saatiif metirobaandiirra caqasuu jirtan anine soraa lakayitti nu dhiyaadha.
Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumame furuudhaaf sababaan ammaatee jiru dhabamuu dimookiraasiiti jedha koreen hojii raawwachiistu paartii Arenaa Tigraay. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu isin dhaggeessisu namoo daandiiti.
Itoophiyaan badda isiit irra badde deebifachuu fi duulaan muka dhaabuu jirti. Miliyoon hedduu dhaabanii namni tokko muka. Afurtama dhaabuu danda'a jennee herreeganne jedha ministerii qonnaa Umar Hussein yoo kale wagaafanne. Godin gujii lamaanitti ammallee akka abbaan gadaa gujii jedhatti warri waladhuu jiru walirra hin dhaabne nami jidduun miidhamuu jira. Akka warri lafaa jedhutti shawaa lixaa aanaa buna eegin dabarate keessatti warreen mootummaa dhoqqodhoqqee biyyiirra guuruu jira. Oduu isaan fanne waan afeddachaan namoonnitti.
Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti uumamee jiruuf sababaan dhabamuu dimookiraasiiti jedha koreen hojii raawwachiistu paartii Arenaa Tigraay. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 13-14 bara 2011 walga'ii geggeessee ture ilaalchisuudhaan kaleessa ibsa kana baase koreen hojii raawwachiistu Arenaa Tigraay. Itoophiyaa keessatti bara dabrerraa jalqabee waltajjii hirmaannaa siyaasaa bal'isuuf jecha hidhamtoota hiikuun paartiilee siyaasaa akka karaa nagaa biyya keessatti bilisummaadhaan hojjetan afeeruunii fi sabaa himaaleen yookaan miidiyaan akka walaba ta'anii hojjetan tarkaanfiin jalqabbii gaarii ta'eyyuu tarsiimoo qaamota hunda hirmaachise waan hin qabaatiin jiruuf deemsa waarinsa qabu ta'uu hin danda'u jechuudhaan ibsa Arenaa Tigraay kun dubbatee jira. Eega yeroo dhiyooti as yaada ilaalcha kiyyarraa adda randeebiya eega yeroo dhiyooti as yaada biyyarraa adda cituu naannoo Tigraay keessatti mul'ataa jiru jedhes paartichi akka jabeessee mormuu fi dantaan uummata Tigraay kan mirkanaa'uu danda'u tokkummaa Itoophiyaa keessatti qofaa jechuudhaan dubbatee jira. Gama biraatiin immoo rakkoon amma Itoophiyaa keessatti argamu sababaansa gaaffiin sabaaf sablammootaa ifee mul'achuu isaati jechuudhaan mirga sabaaf sablammootaa cafaquudhaaf kanneen socho'an irratti ni qabsoofna jechuudhaan ibsa Arenaa Tigraay kun dubbatee jira. Naannoo sabaaf sablammootaa uummatoota kibbaatti paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu sochiin dimookiraasummaa uummatoota Itoophiyaa kibbaa koraa geggeessaa ture kaleessa xumuratee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Iskindir Firoo itti gaafatama waajjira giddugaleessaa paartichaa obbo Mogas Baalchaa dubbisee jira. Tujubeen gabaabinaan dhiyeessiti.
Zooniiwwan naannoo uummattoota kibbaa keessa jiran 13 naannoo ta'uu akka barbaadan gaaffii dhiyeessanii jiran. Paartiin dhaabbata uummattoota gama kibbaa immoo garee dhimma kana ilaalchisuun qorannaa geggeessu hundeessee gareen kunis bayii qorannaa isaa beeksisee jira. Filmaata duraati jechuudhaan kan gareen kun kaa'e keessaa naannoon kibbaa haala amma jiruun tokkummaa isaa eeggatee naannoo dhuma tokko ta'ee itti fufuun filmaata wayyaawaadha jedha. Filmaanni lammataa immoo naannoleen lamaaf lamaa ol ta'an akka uumamaniif kaan immoo gaaffii jiru yeroof tursuu kajedhu ture. Waajjira koree giddugaleessa sochii dimookiraasummaa uummattoota kibbaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mogas Baalchaa dhaabbati isaanii filmaataawwan kana keessaa gama kibbaaf gaarii kan ta'e waliigalteerra gahame yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
እንግዲህ እነዚህ አማራጮች ዝም ብሎ አማራጭ ብቻ አይደሉም አማራጮቹ በውስጣቸው ጠንካራ
ፊልማታውን ኩን ጫልሰኒ ፊልማታ ታአኒፍ ሚቲ ከሶሳኒ ከንጅሩ ገመጭማፍ ደደባ ታኤ በልናን ኢላላሜራ ከነስ ደንታፍ ወሊንጅራቹ ኡመታ ወሊን ወልመዳሉቱ በርባችሳ ኡመቲ ኩን ኢትፉፌ ወሊንጅራቹ humna walii ta'a faayidaa dinagdeef siyaasaa qaba uummatichi garuu naannoodhaan ijaaramna jedhe yoo gaafate mirgasaa kan heeraati jedhaniiru. Gara mirga heerri kennuuf kanatti utuun dhufin garuu bayii qorannaan kun fudhatee as ba'e hubachiisuun itti gaafatama hoogganaati jedhanii qorannaa kanarratti uummata 17,621 qaama hawaasaa hundaarraa kan walitti dhufan waan irratti hirmaataniif bayii qorannaa kanaas yaada hirmaattonni kun dhiyeessan irratti hundaa'e jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa ilaalchisee naannoo ta'ee of ijaaruudhaaf gaaffii inni gaafates akka heeraatti mirgi uummatichaa ni eegamaaf jedhan. kanarra kanafe garu humnan gargaramani imma jiru ojirra olchuuf yaalun sirri akka hin ta'in obbo Mogas dubbataniiru. Marin ummata yoom akka geggeessamus sagantaan ba'e kan beeksifamu ta'a jedhan.
Kara gaajirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhukkuba Iboolaa Rippaabilikii Koongoo keessatti agammaatti lubbuu namoota 1,800 galaafate to'achuudhaaf ennaa carraaqqiin godhamaa jiru kanatti Ruwaandaan arra yeroo gabaabaadhaaf daangaa ishee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin qabdu cuftee turte. Namoonni ijaan argan VOA'tti akka himanitti aangawoonni mootummaa arra akka namoonni magaalaa Ruwaandaa Gisenyii fi magaalaa Koongoo Goomaa gidduu hin deddeebine saatiilee hedduudhaaf cufanii turan. Namoonni akka dabran eeyyamameef lammiiwwan Koongoo Ruwaandaarraa gara biyya isaaniitti deebi'aa turan qofa ta'uunis himamee jira. Ministeerri Fayyaa Ruwaandaa immoo arra gonkumaa daandiin Koongoof Ruwaandaa walitti ceesisu cufamuu haaluudhaan waaree booda kana akka namoonni gar lameenittu deddeebi'aa turani ka dubbate. Daangaan biyyoota lamaan gidduu yeroo gabaabaadhaaf cufamuun ka jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa akka biyyoonni biraan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoorraa daangaa isaanii hin cufanne yookaan immoo imala gara biyyattiitti godhamutti ugguran goone gaafatee ka ture wajjin wal faalleessa. Aangawoonni fayyaa Koongoo mucayyoo durbaa nama dhukkuba Ebolaatiin du'e irratti mallattoon dhukkubichaa argamuusaa arraa mirkaneessanii jiran. Abbaan mucayyoo kanaa baadiyyaa kutaa Ituriirraa gara magaalaa Goomaatti malee akkuma magaalattii seeneen guyyaa xiqqoo booda dhukkubichi irratti argame du'umsaa immoo kaleessa himame. Pireezidaantiin Mozaambikii foogganaan garee mormituu Karrayinamoo arraa waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaan wal dhibdee gareelee lamaan gidduu waggoota hedduudhaaf turetti xumura godhanii jiran. Waliigalteen seenaa hookkara biyyattii keessaa waggoota hedduuf ture goolaba jedhamee abdatamaa jira. Eega Mozaambik koloneeffannaa Poorchugaal irraa walaba taate booda wal waraansi garee Reenamoof mootummaa biyyattii gidduutti geggeessamaa ture aga waliigalteen bara 1992 mallatteessametti uummata 1,000,000 ol fixe jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Godin Gujii lamaanitti ammallee wal dhabatti jira. Abbaan gadaa Gujii Jiloo Mandoo warri wal adoone waraan walirra dhaabaa jechaa danda'uuf jibbaannee jedha. Akka jiraattoti godina Gujii dhiyaa jedhanitti waraanni mootummaa ammallee warra lafarratti manneen gubuu jira. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Gujii ba'aa filixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wal dhabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa Jiloo Mandoo. Jiloo Mandoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenya waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu duraa amma namni dubbatuu dideera nuti namni tokkollee nu dhaga'u namni warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nu dhageenye reenamuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jennee dubbannee nama jaarsan fedhuu nama guddaan fedhuu nami ganna 40 dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhamu suni nuti mootummaan maaf walitti hin dheebeennaa moti nuti san hin beennu. Ijoolleen nuun dhageettuu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeessi waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kun baddaa keessa deemaa, kun karaa gula deemaa, uummatuma miidhamuu jira. Cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata. Uummati yoo miidhamellee kuullee miidha. Kun jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jennaa akka fedhe godhaa. Gamootummaallee akka fedhe godhaa, kuullee akka fedhe godhaa. Rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedhee mataa keessa qubee biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirra tuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti maan gochaa jirtu amma?
Yoo nu gaafannu immoo turree amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisanii jiran.
Mi'a amma maan wayyaa reebbaa gada wanti kun akkasumatti afamu maan gochaa jirtu si ammasin?
Yunu mango na don wanta ado wan kana yu amma nama baca kesa dubatte jira te amma yu ana yu na kana wan ka silki tan arka dani gatani manti dubata na minu cukinjedu
jira tonni gujili tafi ba amma zuyu imatan umni ne ga kabachisto ta motumma turbandar bi kanalle maka ba ode gertan jedun malka sodda ganda sodda garma matti mana isani gubu qabenyes nurra furate jedu obbo adawa ko jira ta ganda balan kun kesa te dakabe jeda meti sambata darbe kana wan sodda garma matti te akasittimu
Orang ni mautum malu ni betul kosin tamau fude, loka ni lonsu ni, kia mana wujud cholong gupsi sani, mana umat aku baca jira, anak mereka sudah kejar nanda mana mautum mereka tin dilam ni, gubat ya mana korporo mereka, mana korporo mana segala itu gubat ya, mana kita moni mana sabdesi, hotel dia anak mereka sudah kejar jiru, mana tadi saya aku dah naik jadi ni, mana suni learning gubat ya orang ni mautum mati gubat jira, lon lekana ni fude fikah jira ni.
Abu Adan double ni, ya rodu makana, mana sani legu baca curaimu.
Mana gua tu toko mana kita ni, urkoron mana lama, abah kiri aja, abu mak kiri ada ya malah gua bicol lama gua.
Enyu tu gua?
Orang mautu matu gua, matlakan.
Yeru mana kesan gua tu kan? Isi nasi turutan?
Si orang abah tu dari rujuk dari kanin wariani raja tu nu bicara tu nu adam kanin wariani nu dulu rumah nak kena gua ni bintang.
Jeratan kanan dubis itu najar sujudam. Engkau, malakah soda soda ger mamati, umni rayat sabiya, warai dah terdam suruh fura genye, akai rokani mida anurangi sajane mana bakan nejedu.
Orang abah odi geru yadani mana geran urangu bahori ke nafura, wajiran negari aci gagaba hubau jira watoler ragurani mati lor ragurani badal lahir ragurani mana ragubani gagaba ragam batu jiram.
Amma nanu sana mana gubaju urama?
Kuno aman dengan kubur ya ujiran jirani kuno ama bakal neno dimati kuran nera kaya nera kaji nama mana kesaya ane
mana kenyang yang gubina aja tenaga fajunan desa ni
malam dan dengar kalau muka apa tenu jezani akang dan dengar mana nabo ni debi rasa agak itu jirani nu jezan debi boleh sama agen nama jezu mana boleh tok konjiru.
Adisubulala, Kongresi Federalis di Oromo Kisati itigafatama aligi sabkunam citriga gotati. Walabi warai datan jirufi, umnamutum majid dujirun, ummati arsa kafala jira ajada.
Kama tokoni, yang tisabiyya tarkampi barbacifne, kudata jira namota hidata tabu warra, kumakasih bahun kese jiruli, hidata kawgirani, mana rati gubu, kabin narabal badesun, argama jira, kama berat namo, warri date, maka, dari semua rumah itu kan maka orang dari semua rumah di sejulen aku masa ni isi menggali sahulin abad kenjera umbai ini nama dari sisa alifun abad cuka bature kisah tu mutuman isa kena dapat sudan dia ture sebab kami fakat embek lu jiwa ada dah itu nama dari sisu baru kami dari bosan jirulen rayan kesebiyalen jero wal beraya anut kena argamanu jero ada dah itu bakar aku nada bar tu ama kabata mana jero bakar tu toko sifat syah sifat kata a kani rana bar kuan sifat kata a wali wali sani karu wali ni india sani kan saru kuta nu mata umang mata umang kami ni kote gular kutu kita gular kutu mata ye saru kutu golu karena mul ata jasa saru makan ni dah baca dan dia bawa
Adisun, Kongresi Federalis di Oromo warri datefi, motum malu layo fedan, ummata rabani waluluka bujeda aja cundubata. Waya manna ummat mani ragu bachuima tuyo dubbatus, akas jeda.
Sirri tijera, raya nisisa jira, man umman nijira, galbi samnik, ada mana gubate, eni otagube, ini wal umman abbate lalu bar. Yero baka gara gara sitte, na beka matin chaas esat, magala bin chaas esat gubiyan, raya nisisa jira, magala sene, ummata gubate, mana gubate. Jadi berada di sini, kalau perlu seperti, nama syambak kita perlu komputer, ayat sebiliat, mana kabu berayat sebiliat. Ini rumputan ini fakta tuan, ira gan sabu tu, ira nan, ira usaha berbahasa itu kita bawa sebenarnya, nama kah nama di sini mulut, nama kah nama mana rumputan di sini mulut, bunyi sahaja. Antara itu sebut kira rayan sebiliat, kan rumputan aja.
Rakujira tu ni matang kena, guna ni gugilita, gafatam ejra. Obat dulur boye, itu ana bulca guna gugilita ti.
Umat ana. Murasa keset anak anak no mankas wadah TV nano anak boleh orang badia ra kawal kabatu rakon titik kamu tu jira anak mankas wadah keset gara-gara badia rak rakoleni shifta kanani umat ador sisu warni mula tu jira dangga anak kerja darbe doa ni fakirnya kat kabanurati warni shifta kuni umat ador sisu sosoda sisu sami cahfon ti alu jira serang kafe Nagenya kan andura rakon nagenya sabla ni wajji wal kabate jiru amma hikatera
isunum tiyu makana ruftani jirtu jiratota nanu sana jiratan tokola madubisu yali tanture kesuma ana malka sodda ganda sodda garma ma kesatti ambas jiratoni humni rayet sa kesuma yero nagenya kabachisu midan range sa jiraj naga kabachisu wanjiru tay jiratota naga rangaru managubun qabenya samun ittifu fe jiraj wai kana malku baqabdu
odefannon jira dogma sa kulkulle fatta adda ambasa no hima janna jira odefanno da kadagajiru gocha qabatama adda ambasa ho kamna genya nanno sanjirus jiratu tana garat midana kan dakkane dakabu sakan kan akka manamari na genya godinat kan latinke amera odefanno kanu dakkabe gocha ni do kanante mana belutti gubate kajedu se midan dakkabe kajedu kanu dakkabe njiru odefanno sanarra kanemmo kan latinke amejira anale godina jala jiran hunda keset do washitan kun sotto uci jirata na genya namadum fasana dakkabe midada gazajiru mati sati miti midani mo matira dakkabu kan kanne kan latinke amejira
jechun gaba sargachun ndesani qama kesani yokan mo qama bulchin sachi targetani qwachun ndesani
garaful dura urqulle fanne yojenne sini kennun dandel
obadulan manmare nagenya gudne gujilita rawi nagenya kabachisu ka gudne sani akawrdo fuimani komijira tonni gudnicha rayen tsebiya qabenya umataran balage sajira ajechuni metangaru halani jiru gaba sagale america galmodoit nairobi
Kadang VOA sedang tafan romo jaga sujudstani wanita nanti dabar. Kudin shawalita ana abu na agenda beratitte kuar dafa jadutte. Orani mautumma umna namirra gurujir. Kabe ni namirra gurujir angku ni la kuar jadutte. Lokrok kabak abdu gurani tin bufat polisi itu nakan. Polisi ana ammo war seiran waragat ragan kamne ukan ammo seira. Lokrok kaya kanan kabatin kamne ragurujir aja dah. Sahai dam tu tin finen work.
Jiratoni godina shwalita ana abuna gindabarat humnoni nagenya motuma qabenya kenya humnan fuda jirujechun komatan jiratan ana abuna gindabarat tokko nagenya safso date makansa akinibsamne kangafate kajeretti torban tokko mana hidan ture warana bilisuma oromo bosonatti nyata gestaf jidame jechun yorom mana hidati wabimbawmo qabenya ko sama mere jene
shane kallabde jirani tin naydani shane kanammo anille imbe kulle walitir venya sanille inkabu namo jiko jeta chajiru dani ufata skobe shakata shakati dabaka shakata wono jeta shakata no jichajira sana balbala alkancha sanito najala gurame yadde jenanga shane ni warri galgal alkan tiwtu sini warati kallabde siba kulle sanir balito ille manajiram tireme dwata danda tini ewana kata kati kanajira biyate nete samambo guyar ma deenda da ka bemu motor cycle ille gurama jira motor cycle ille gurame amma jaata ni tor bago tu gurame to jira sunis wajira police ke satti walti kabani to bakatana tar gamai
namni kulti dabalunan qabeyni sa akasamame qama motumat beksisu sas ipsera
qabeyna suugi tapsani mana ida te so don jiruti qabey suugi tapsani to qabeyna ko amma na kesa jirundu masa na samani yadde je nani warra shane kallaba jirta sirran funu itan fani to war shane kuni sifasa tattalille amana jiru tireme jira dotani sanaboda wajira imara genyara ufi koti akatanda kungabu na mer gadde tanan ture kulli safi le wajira mutokko ture wanka na malifi akala go tu jira melle chille dubatame ture kanafi amma kabeni ko kuni zayena samame ture odon mana ida jiruti
Obbo Abdisan namota ana abuna gindabarat keessatti dogdogqe qaban ijoolle sadii fi maatii isaa waliin jiran galii dogdogqe irraa argamuun akka jiraachisan raadiyoo sagalee ameerikaatti himan.
Motorri koo sababa isaa qabame hin barre iddooma nutti marsanii nu qabatan argine iddooma hojjennutti nutti marsanii mootummaa dhuma qaama poolisii irraa nu qabatan. Motoroonni hundiyyuu lakkoofsa gabatee qabaa kan hin qabne illee jira. Waanuma saayuu nuun gallee hanga gubatutti deemamaa jira nuun jedhanii jiru hin gubataa motoromti kun iyyuu ba'uu hin danda'u nuun jechaa jiru bar. Abaa'oo ittiin kallabdu nuun jedhanii abaa'oo isaammoo maal akka ta'e hin beenu nuti ittiin ijoollee guddisaa jiru. Kallaba ittiin guurtuufii jedhanna lakkinuu kallaba maal ittiin guurraa fi eessa jiru sin duuka iyyuu buunee barbaanna nuto nama kana gorfannee iyyuu deessanna jennee yeroo yaada kenninuuf akka ganaa nuyyuu motora duubaa nuyiduudhaaf jiru. namoonni hundi isaanii namoota yaada naanneffateedha. Nama umuriin 22 oliiti kan hojii kanarratti bobba'ee unqubii fakkeenyaaf torbee ittiin nyaatee torbee sunitti kan ittiin motora bitateetu jira. Unqubii sana itti bakkee kaffaluu dhabee kan dhokatee nama abbaa unqubiillee dhokatee jira bar. Jireenyaan taane keessa jira bar liqii namaatiin kan bitameetu jira motoroonni kun. Ordeerii muluu saayyuu qabna.
Akka aanaa Abuna Gindabaratitti dogdoqqeen tajaajila geejjibaaf oolu 200 oltu jira. Garuu guyyoota sadan darban irraa eegalee dogdoqqeen kun humnoota nageenyaan gara waajjira poolisii aanaa Abuna Gindabaratti geeffamaa jiru jedhan Obbo Abdiisaan. Komii jiraattota irraa ka'eef raadiyoon sagalee Ameerikaa waajjira poolisii aanichaa gaafateera. Dhimma saamamuu qabeenyaa fi manni cabuu waan hin beeku hin qabu kan jedhan komaandar Taaddaseen itti gaafatama waajjira poolisii aanaa Abuna Gindabaratti dhimma dogdoqqee waliin wal qabatee dogdoqqeen lakkoofsa gabatee hin qabnee fi heeyyama ittiin konkolaachisan hin qabne buufata poolisii keessatti walitti qabamanii jiru jedhan.
Motorri sababni inni qabame motora gabatee hin qabne heeyyama konkolaachisaa hin qabnedha. Kanaaf amma kana buufatanatti motorri qabamee jira. Malee gara biraatiif ta'e jedhamee kan qabamee jiru. Nama qabsiisanii nama bu'anii miilli qabamee qaba jiraniif kanaaf seera qabsiisuudhaan malee karaa biraatiif kan qabamee jiru.
Dhimma dogdoqqee waliin wal qabsiisuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhiyeenya kana dogdoqqeen akka hin sochoone dorguun yaadatama. Haa ta'u malee kan aanaa Abuna Gindabaratti isa waliin akka waliin qabannees komaandar Taaddaseen ibsaniiru. Jiraattonni aanaa Abuna Gindabaratti kan dogdoqqee waajjira poolisii aanaatti jalaa hidhamee jiru dogdoqqee lakkoofsa gabatee hin qabnee fi heeyyama ittiin konkolaachisan hin qabne warreen seeraan ala socho'aa jiran addaan bahuudhaan kanneen seera qabeessa ta'an garuu akka waajjirichi dafee gallakkisee gara hojiitti deebi'an gaafatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinnee.
Kaatuunii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nagii jalqabne daqiiqaa 21 yaane daqiiqaa 9 nuufe waan hafe dabarra. Itoophiyaan badda isii irra tabadde waan diqqoo fi badii dhoowwachuuf duulaan muka dhaabuutti jirte. Agammaatti muka akka 1,400,000 dhaabane. Namni ooyyuu waan qalbiin feet argatu muka diidaa baay'eetiin hojii hojjetaa jedha ministerii qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen yoo kalee wagaafanne waan kalee hambifanne taa'aadhaaf jennee dabarra. Waan durii hin beekne fakkeenyaaf fuula hedduutti yoo ilaallu odaa akkan dhadhaabuu jiran fakkeenyaaf bushooftuutti fuula irreechaatti kan namni akkan itti dhumee irratti odaa 700 dhaaban jira bulchiinsa magaalaatiif namni hedduu waliin ta'e dhaabanii jira. Odaan akkuma beeknu muka bonaaf gannaati akkuma dhaddachaa akkuma qalqalcha akkuma burquuqqee akkuma qilxaa muka bonaati. Hagam jijjiiram qilleensa kanaaf falta?
Akkuma warri beekumsa kanarratti qabu kaasu mukoonni umrii dheeraa qaban haga waggaa 50-60 qaban kunni muka nuti amma umrii waggaa 1000 gadiif dhaamnu kanaa ol addunyaafillee onnoo rakkoo emishinii amma jiru kana dandamachuu fi baay'ee gumaachaniif. Odaan immoo isa keessaa uummata Oromootiif odaa waa lama tokko haala qilleensaatiif waan jiru kan wanti hojjennu jira lamu. Kalcharaalee aadaa isaatiin walitti hidhate sanillee galma isaan keessa fiilingii addaa hawaasa biratti qaba. Kanaaf amma yoo argiteertu ta'e duraan biqiltuu odaa baay'ina haqa kana qabu argachuun olii ture. Amma garuu akkasii miti bakka barbaadutti bakkee tokko amma fakkeenyaaf taasifame malee bakka hunda yoo deemte lakkoofsi walaa caalu malee hin argamu. Mukoota kanneen kunuunsuun nutti jiraatu mukoota biyya keessaa jecha. Isaan immoo haala biyya keessaa qilleessa biyya keessaa wajjin wanta dhufullee dandamachuutti kaati bakkee biraatii fidduu fi umrii gabaabaa qabu ol bu'aa qabanii. Kanaaf innaa akkuma jette haalli jiidhina biyyaa immoo akkuma beekamu wal caala. Giddugalli fa'aa kunii fi lafoonni baay'een jiidha qabanii innillee hidda dheeraa waan qabu. Warra jiidha qabu kana hidda dheeraa warra qabu kana walsimsiiftaa kuuwwan immoo uumaa ta'ee warri kumnillee warri lafa goynanaatti dhaabbatu haala qilleessa isa wajjin ajjeessu ol godhaa gadi dheeratanii jiidha fiduu keessattillee haa ta'uuf immoo baala ofirra harcaasu warra deemu yeroo goynanaa baala harcaasanii yeroo kaan baala warra fidu kana hunda haala qilleessa wajjin akka walfitu godhameeti kan hojjetame. Haga danda'ame waan jiru walitti fiduuf yaalameera jechamaa.
Inni aduu tokko dubbannu fakkeenyaaf bara durii keessa waan nu qaban ijoolleen barattoota yuunivarsiitii badda Oromiyaa taguba dhaamsuuf yaa'anii rakkoo hedduun kan rigaa'ee jira ijoollee tanaa jedhaniitiin lubbuu dhabanii jira. Warri tanaa jedhee lubbuu itti dhabfaa maan jettan waan warra akka baddaan hin banne jedheetiin lubbuu fi gurgur jettanii fa'aa waan jettu fa'aa qabda Boomer.
baay baray da kuriya nuuf waa baay ambeesa jolle lamati baay kara hindek neesi kara bekonille waa baay abature nuuf amba hawasa gratto ni murrete kulli waani kusuma jere dufeeti yero muraasatti ummata kakaaste sadarka kana landaw indan de tuwaa tulatte saake sajirajecha ane kana galu walla pe saake sajirusan fi wonni mutumman jede walitti dufeeti densi akka kanaafi baay'ee wanna qalbii namaa qabsiisuun ka hojjetamee ka jedhu ka qabu kana keessa akkuma ta'etti dargaggeeyyiin amma dhaabu kana keessattillee dhaabu qofaa miti kunuunsetti aalu keessatti dargaggeessi yeroo shii ba'ee bakka jirutti tajaajila tolaa kennaa namni duraan dhoqqee waltuquun baay'ee wannoo ture amma akkuma argaa turte baay'ee cabee jecha cabee waan kana ol kaasuu qaba jedheeti kan halkan guyyaa hojjechaa jiru. Ani warra yoo sani sababa kanaan dhabneefillee riwaardiin yookiin gumaachi guddaan kana jedheeti ka yaadu badhaas nuti isaaf qabnullee kana ka hafe ka du'ellee ka itti yaadatu ka kanaa jedhee miidhamillee ka itti yaadatu kanumaan.
Ummati maaliif akka waan kanatti kakkaayiseeta gumimma baatee chochoote mukudhaabuuf.
Nama uleenii fi jechaan gara biraatiin waan biraatiin miidhaa odoo bayaa jette hin baana jechuu hin didu garuu hin ba'u. Wanni guddaan wanni qalbii ummataa tuqee waan kana kan nurraa balleessurra kan nu tolchu dhufeera. Waanichi kun wal dhufa keessa bidhaa qabna waan dhabne sanillee kana keessa argannaadha. Malee hawaasa haga kanaa uleen dhaantee lallabdee miidiyaan hin ta'e hin ba'u. Keessa wanni qalbii isaa tuqee miidhaa duraan waan kana itti qabe argadde ka jedhutu keessa jiranitti fakkaata. Kun yoo yaaduma kiyyaa kana natti fakkaata akka olii galatti.
Gamkaaniin ammoo karoorii itti aanu kanamillee jechuu jiru dhuguma akkanaa midhaan akka mukudhaabullee waan dansaa karoorii itti aanu ammoo nama baqateetiin fakkeenyaaf daangarra baqateetiin dhufee jira ka baqatee wal kee jiru jira ka jireenya akka kee jiru jira akkuma biqiltuullee itti wal qarqaaran kana baqataan lakkanumitti qarqaaruun oolanii yaadu jedhu jira tunfaa waan wal dubbattan faqabdu yookaan ammoo karoorii keessan kattaanumaan.
Bareeda wanni dabalee jiru baay'ee akka ammaan akka keessaraatti qofa kasi kaasuu danda'u keessi bal'aa uummata bal'aa keessa rakkoon jirus bal'aa ka turellee kuusaan rakkoollee baay'ee ammaaf garuu nuti akka qonnaatti wanni qabanne yaa'u deemee jireenya biyya kanaa bal'inaan kanarra hundaa'ee jira. Wanni qabanne kana aanee dhufullee baay'eetu jira keessattuu jallisii wal qabatee xiyyeeffannaan mootummaan kenne baay'ee bal'aa. Horii guddaa ramadee jira kanarratti uummata kakaasu namni jallisii xixiqqaa bishaan qabachuu qe'ee isaarra jalqabee akka inni hiyyummaaf harka hin kennine hojjechaa ka jirru garuu inni yeroo isaa ga'u wanni hundaa'u dispilee goona kanallee immoo kana hojjanne kanaan quufne jennee ka dhaabannu duntaane waan hilee ta'u barana sanyii isaa qopheessu amma itti galee jira. Kana hojiiwwan ol qabatu baay'eetu jira yaa'u isa yogguu yeroo ga'u komunikeetii hojjechaa ta'an deemu.
Walumaa galatti karoor hojii tokkotti sanii hafaa hojii tokko kan keessatti biqiltu muka biliyoona 4 dhaabuuf ilaaf gurri addunyaa garum keessan jira muki dhaaban kunin eessa ga'ee maanti taanaa waan jedha walumaan laalla hojii tokko keessatti karoorii keessan hojii tokko tafee yoo
amma maal inni wanti amma booda murteessaa biqiltuu tokko guuraaf ji'a torbaan sadii hanga ji'a tokkoo jidduutti dhayittee laalta. Kamtu keessaa kufee kamtu qabatee kamtu akkaataa isaa ittiin ta'inii kana hunda cheekka goonu torbaan sadeennee agajaa tokko keessatti kaan immoo amma jiidha biyya kanaa wajjin wal qabatee kan jiru haga torbee jalqabaa fulbaanaatti jiin waan jiru kan akka siin jedhe sadiif immoo kana qabnaa bulii 30-40 hin caaltu wanni guddaan amma jiidhaan wal qabattu kan sanyii asii taphachuu dandeettu kana jabaannee jiraatu.
Akka boomernaan jechuu jirutti hojiin tunin. Dhiyootan akka malee mul'attu malee ji lamaa sadiin dura jalqabanii karoorii isaan qaban amma kan ji tokkotti hafe ji tokko yookaan bultii 30 yookaan bultii 40 keessatti biqiltuu biliyoona 4 dhaabuuf qophaa'uu jiranii biliyoona 4 ta'uu isaanii tan akkamiin beektan jechuun kennitan beektammoo nama fudhate beektammoo biliyoona 4 ta'uu akkamitti mirkaneeffattan ragaa akkamii qabattan.
Karaa sadii 4 ragaa qabachaa turre tokko karaa barame maanuwaalii ragaan qabanne jira lammaffaa harka 80 ol ka ta'u koordineetii isaa fudhachaa deemaa ture baay'ee. Keessatti maaltu dhaabbata ka jedhu yoo naannoo irraa jalqabde naannoo godina aanaa ganda san keessatti saayitii maqaa ishii abalu jedhamtu biqiltuu haga kanaatti dhaabbate koordineetiin ishii kana jedhame akkasitti gadeemtu.
Ministeerri qonnaa Itoophiyaa obbo Umar Huseen hin galateeffannaa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenetaardhaa tanumaan fixachuuf yaana. Sirba
dita lakhana gadan gaddi sakaje san tafara maratitana wala lagar sura lakhana
ala warri naga warade di naga ora bula de bana ora naga yangala kalchuma ubare radda anga faman dambula annuta anani injara cokorsta wajala allata khaysanil madda khaysanil gadda bariqu fagabbi
The Voice of America.